mit arbejde og min karriere. Jeg er ikke den type, der har en anden karriereplan, hvor jeg siger, at sådan skal jeg være om 30 år, og så har jeg gået efter det, og det er så lagt.
Er du ligesom mig, som er nysgerrig på, hvad der kræves for at blive en god leder? Og har du ambitionen eller drøm om at gå ledelsesvejen i din karriere? Eller kunne du blot tænke dig at få ledelsesindsigt og råd fra topcheferne i Danmark? Så er denne podcast noget for dig. I denne podcast taler jeg med erhvervsledere, direktører og stiftere på forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres vej til chefposten, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. Jeg har glædet mig meget til denne sæsonafslutning i denne podcast, fordi jeg skal tale med en mand, der er 110% dedikeret og har hjertet med i sit erhverv. En mand, som udsteder billetter til fremtiden for de unge. Og en mand, som personligt har overrakt mig en af de bedste gaver, jeg nogensinde har fået. Så jeg sidder her sammen med Anders Overgaard Bjerklev, rektoren for Danmarks Teknisk Universitet, som er en uddannelses- og forskningsinstitution til civil- og diplomingeniør. Anders Bjerklev er selv uddannet fra DTU som ingeniør, PhD, og startede faktisk sin egen karriere som professor. Velkommen til dig, Anders.
Mange tak.
Som det første, vi beder alle gæster om, det er lige at tage chefskabet af. Og så lige give en personlig præsentation af dig selv, Anders. Det kunne være interesser, hobby, alder.
Jamen det er gerne. Jeg er 58 år gammel, og jeg har både en hustru, og vi har to børn sammen, to voksne børn, som er flyttet hjemmefra og er i gang med deres karriere og deres liv.
Og læser de på DTU?
Vores søn, han er PhD fra DTU. Vores datter, hun er blevet jurist her i vinters.
Hvad laver du ellers ud over at være rektor, Anders?
Ja, nu tager det ret mange timer om ugen at være rektor, så det jeg gør, det er, at jeg prøver en gang imellem at få lejlighed til at tage nogle afbræk og holde noget ferie, når man kan det sammen med min kone, og hvis børnene er med, så er det også dejligt, så kan vi godt lide at komme ud og se noget af verden. Vi har familie i Nordamerika, så dem besøger vi gerne, når lejlighed byder sig. Eller også så komme rundt og kigge på resten af Europa eller sådan noget. Det kan vi også godt lide. Og i den udstrækning, jeg så ellers har tid til det, så kan jeg vældig godt lide at slappe rigtig meget af med at dyrke min have og gå ud og tage en skovl i hænderne og få lidt sved på panden og sådan noget. Det er noget, det, der er lidt mere, lidt kortere fra handling til resultat end nogle af de ting, man gør som rektor på et universitet, hvor man arbejder med ting, som der kan være flere år fra man begynder på tagen, til man ser de endelige resultater.
Godt, Anders, og du er jo rektor for Danmarks Teknisk Universitet. Kunne du kort fortælle lytterne, selvom jeg tvivler, der ikke er nogen, der ved, hvad DTU er, men kunne du kort forklare, hvad er DTU?
Jamen DTU er jo det sted, hvor vi uddanner cirka halvdelen af alle Danmarks nyuddannede ingeniører. Vi uddanner diplomingeniørerne, vi uddanner civilingeniørerne, og så uddanner vi også PhD'er. Og derfor, så må man også sige, vi spiller selvfølgelig en betydelig rolle i, hvad er det for nogle ingeniører, der kommer på gaden hver evig eneste år, hvad er det for nogle kvalifikationer, de besidder. Vi dækker alle de forskellige teknologiske discipliner, som man, jeg tror, man kan forestille sig, og udvikler i øvrigt det hele tiden, sådan så vi får nye ting til efterhånden, som ting kommer til. Og der sker jo rigtig meget. Altså, da DTU i sin tid blev grundlagt for 190 år siden, der uddannede man to forskellige slags ingeniører. I dag der uddanner vi 40 forskellige slags ingeniører eller sådan noget der. Og der er jo kommet ting til. For eksempel hele det bioteknologiske område er kommet til inden for de seneste år. En anelse længere tilbage, men stadigvæk relativt nyt i 190 års perspektiv. Det er sådan noget som hele IT-området, digitaliseringen, som jo i øvrigt er om noget central i både DTU og måske hele samfundets udvikling.
Og du nævnte, Anders, at der var civilingeniør og diplomingeniør. Hvad er egentlig forskellen på de to?
Ja, man kan sige, at en af forskellene, det er, at diplomingeniøren, som jo er en 3,5-årig praksisorienteret uddannelse, kalder vi det også, det er simpelthen en rigtig god og kortere vej til at komme ud på arbejdsmarkedet. Diplomingeniøren, det er de lavet til at gå ud i i virksomhederne. Efter de 3,5 år, de har under deres forløb stiftet bekendtskab med virksomheder gennem praktikforløb, gennem at lave afgangsprojekter. Det gør de langt, langt de fleste diplomingeniører. Så de kender rigtig meget til erhvervsvirksomhederne allerede, og dermed klar til at gøre det. Civilingeniøren, den tager lidt længere tid. Den er lidt mere forskningsbaseret. Og den er altså bygget op på, at man laver en 3-årig bacheloruddannelse, hvor man så ikke er klar på det tidspunkt til at gå ud i erhvervsvirksomhederne, men man er klar til at gå ind i den 2-årige masteroverbygning, som så gør, at man efter den tid er klar til at gå ud og få en beskæftigelse som ingeniør. Mm. Og det kan typisk være, at der, om ned ad vejen, der kan det nogle gange være svært at i virkeligheden se, hvad for nogen, der er det ene og det andet. Og jeg kender jo rigtig mange ingeniører, men jeg må indrømme, jeg er ikke sikker på, hvem er den, der er diplomingeniør og civilingeniør. Det gør ikke så stor en forskel. De er alle sammen ingeniører. Men det er altså 2 forskellige uddannelser, som vi fra dag 1 af har skruet sammen på lidt forskellige måder. Det er klart, hvis man skal nå at kunne gøre det færdigt på 3,5 år og være klar til at flyve på det tidspunkt, så skal man have det, så skal det man vide det fra begyndelsen af, hvorimod civilingeniører, der også tager de 5 år, kan vi tillade os at gøre på en lidt anden måde.
Og som du også selv var inde på, Anders, at i takt med teknologien og digitalisering, jamen, så er der også nye retningslinjer, der kommer frem, både på DTU, men også andre universiteter. Og jeg kan huske, at min far, han er uddannet svagstrømingeniør, og dengang var der måske 5-6 studieretninger inden for ingeniørfaget.
Og det vokser hele tiden. Ikke sådan, at det vokser ind i underlige retninger. Når vi udvikler nye retninger, så gør vi det jo helt typisk ved, at der kommer et behov. Vi bruger rigtig meget tid med at tale med det samfund, der er omkring os, fordi det er dem, der ansætter ingeniører. Vi skal huske på, langt, langt de fleste ingeniører, vi uddanner fra DTU, jamen de ender med, eller ikke engang ender med, de er ret hurtigt efter de er færdige, så tager de beskæftigelse i den private sektor. Så dem taler vi rigtig meget med. Vi prøver at lægge øre til, hvad er det, der er behov for. Det kan også være folk, der arbejder i det offentlige, men vi lytter til dem, der ansætter dem, vi uddanner. Og hvis de siger, at her kommer der et behov, så bliver det en klar inspirationskilde. Selvfølgelig har vi også professorer, der sidder og kigger på, hvad tror vi, der forskningsmæssigt bliver hot om 5 år, om 10 år. Og så kan det jo være, at vi begynder at skrue nogle uddannelser sammen. Men det vil vi igen gøre ved at tale med erhvervslivet, og så finde ud af, hvad det er.
Er du så med i processen, Anders, i forhold til, når der skal vælges en ny studieuddannelse, eller retning, der starter fra 2020 for eksempel? Eller hvordan foregår hele den her proces?
Så typisk så sker det jo altså ved, det kan for eksempel være, at vi har et aftagerpanel bestående af folk fra det omgivende samfund. De sidder og snakker med vores uddannelsesdekaner og siger, vi har et behov for at lave en ingeniør inden for det og det. Det kunne være noget med et relativt nyt eksempel. Det kunne være kunstig intelligensområdet, som er meget op i tiden lige i øjeblikket, fordi der er en masse ting, der rykker sig der. Så vil man så sætte sig ned og finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal bruge for nogle elementer. Man vil tale med professorerne og lektorerne, der sidder med uddannelserne, og skrue det sammen. Og så vil man så lægge en sag op. Den vil jeg se i min rolle i direktionen. Og så vil den så i sidste ende jo også skulle forbi ministeriet til godkendelse. Og der skal vi jo overbevise dem om, at der faktisk er behov for det, vi nu foreslår. Og når det så er til endebragt, og man har alle godkendelserne, og så sætter man sig ned og udpeger en studieleder, der sætter det rigtige team og sætter den rigtige kombination sammen. Og så går man i gang.
Jeg kan godt forestille mig, at det er en større proces, og det er ikke noget, der tager måneder, det er noget, der tager måske år, ikke?
Det kan præcis godt tage år. Det er meget, meget sjældent, når man gør det her, det går på måneder. Og det tror jeg, det er meget vigtigt at forstå. Og når vi så først er i gang, så har vi selvfølgelig også samtidig med, at vi tager folk ind ad døren, givet dem et tilsagn om, at vi faktisk vil levere den uddannelse. Og det er også klart, når man taler om unge mennesker i dag, og nogen, der også er nødt til, eller føler, at de skal vælge om, det vil vi jo gerne undgå, at man kommer til. Det skal i hvert fald ikke være fordi, at man ikke rigtig kan se, hvad det er for en pakke, man får. Så vi går ret meget ud af at få beskrevet præcist over for de unge mennesker, hvad er det egentlig for en slags uddannelse, I får, hvad de kan forvente at kunne komme til at lave, mestre, og hvad er det for nogle ting, som I vil have for kompetencer.
Og så lidt tilbage til dig, Anders, fordi du har været hos DTU i over 24 år, og siden du blev færdiguddannet som elektroingeniør tilbage i 1985. Havde du selv regnet med, at du ville være DTU i 24 år?
Nej, det havde jeg ikke overhovedet tænkt over på daværende tidspunkt, da jeg blev færdig. Jeg må sige, da jeg tog min uddannelse, der var jeg ikke engang klar over eller sikker på, at jeg ville have en PhD-uddannelse efterfølgende. Muligheden var der, da jeg blev færdig som civilingeniør, og så tænkte jeg, at det kunne være super spændende. Der var også begyndt, måske allerede mens jeg læste, der var vækket en interesse hos mig, fordi jeg havde prøvet at være hjælpelærer, mens jeg læste. Og det synes jeg var enormt spændende at få lov til at bruge sin viden til at formulere den videre til nogle andre. Så da PhD-uddannelse blev en mulighed for mig, der greb jeg det der med kyshånd. Og senere hen, så må jeg så også sige, da jeg var færdig med det, så var muligheden for, at jeg søgte et job som adjunkt, og heldigvis fik jeg det. Det har givet mig enormt meget glæde gennem hele min karriere, det at få lov til at arbejde sammen med studerende, forsøge at tænde gnisten i de her unge menneskers blik. Og det synes jeg, der er lykkedes en række gange dernede, og det er jo næsten noget af det mest givende, man i hvert fald i mine øjne kan komme til at gøre. Altså se et ungt talent, lyt til det, man siger, tag det, som de selv kan bruge, og så måske endda gøre det endnu bedre, end man selv kunne gøre, fordi de adderer noget andet til. Det er da en enorm tilfredsstillelse, man får af det. Men det har været det, der har været omdrejningspunktet i virkeligheden. Udover selvfølgelig, at jeg har arbejdet med teknologi og er dybt interesseret i det og forsket i det, så er det i høj grad det at have lov til at arbejde med mennesker og samarbejde med mennesker og skabe nogle ting sammen, som har været det, der har drevet mig og givet mig meget stor fornøjelse som universitetsmand hele mit liv.
Og det er sådan noget, jeg synes er mega fedt. I hvert fald i min generation. Jeg tror ikke, du finder nogen, der vil kunne sige, at jeg har været i en virksomhed i over 10 år. Jeg tror, den er virkelig unik. Der er mange mennesker i min alder, der ikke finder den ære og den stolthed, jeg kunne sige, at jeg har været her i 24 år. Men med det har du haft med din karriere. For mig har det lyttet til som om, at du synes, det har været en naturlig tilgang. At det ikke var, fordi du ligesom satte dig i mål for, okay, jeg har det godt i DTU, nu vil jeg være rektor.
Nej, det havde jeg ingen anelse om. Mit arbejde og min karriere, jeg er ikke den type, der har en anden karriereplan, hvor jeg siger, at sådan skal jeg være om 30 år, og så har jeg gået efter det, og det er så lagt. Det har lidt mere været et spørgsmål om, at jeg sådan set på, at hver gang jeg har fået en ny funktion, og dem har DTU tilbudt mig rigtig mange forskellige af. Jeg tror, jeg er ud over, at jeg er rektor i dag, så er jeg også en af dem, der har haft mest forskelligartede jobs på DTU, altså startende med at være hjælpelærer. Jeg har været undervisningsassistent, jeg har prøvet alle mulige forskellige job, så jeg tror, jeg kan kunne finde mindst 15 titler, som jeg har haft undervejs. Og de har jo hver især givet mig et eller andet, men det der, jeg har gået ind i det med, har sådan set været at sige til mig selv hver gang, at det her, det er en fantastisk chance for at arbejde sammen med nogle spændende mennesker. Vi kan gøre noget, som kan gøre en forskel for samfundet, håber vi og tror vi. Og så skal vi bare prøve at gøre det så godt som muligt, her hvor vi nu er. Og så selvfølgelig holde øjnene åbne for at der kan være andre muligheder. Og det der er også en ting, hvor jeg så også har haft en meget stor hjælp fra min kære kone, som jo også har været opmærksom på at prikke mig på skulderen et par gange imellem, når jeg var ved at dykke lidt for langt ned i en eller anden del, og så sige, husk nu også lige, det kan være, du skal kigge på noget andet, det kan være, du skal udvikle det her talent, er du ikke meget god til det her og sådan noget der. Og det har jo så gjort, at jeg har valgt nogle andre ting, jeg har søgt nogle andre ting, og jeg kunne have været heldig nok til at få dem. Og det er et stort privilegie at få lov til at arbejde med. Så det, jeg vil sådan set sige, for mig der har det vigtigste sådan set været at prøve at gøre det så godt som muligt i det job, jeg nu engang er i. Ligesom jeg prøver selvfølgelig at gøre det så godt som muligt i det rektorjob, som jeg er i dag.
Og imens du har været hos DTU alle mange år, har du haft nogle perioder, hvor du var tæt på at overveje måske at skifte til privat sektor?
Nej, egentlig ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Det tætteste, jeg nok har været på det, det var nok hen omkring årtusindskiftet, hvor jeg sammen med et par kolleger var med til at stifte en virksomhed, eller et par virksomheder, men specielt en af dem, som der hed Crystal Fiber på daværende tidspunkt, som var baseret på den forskning, vi havde lavet, og som jo sådan set også var, som man ofte kan have det, være der, hvor man siger, at det her det er et eller andet sted mit faglige barn, og det vil man da gerne følge med ud, da det så springer ud af universitetet. Men igen, så vil jeg sige, jeg havde en meget, meget grundig overvejelse og snak med både min familie og mig selv om, hvad jeg ville. Og jeg blev enig med mig selv om, at jeg troede bestemt på daværende tidspunkt, der kunne jeg gøre størst forskel, størst gavn ved at tage mig af at vejlede de PhD-studerende, jeg havde, de masterstuderende, jeg havde på daværende tidspunkt. Og det var en enorm glæde og fornøjelse at få lov. Så jeg valgte med åbne øjne at blive på universitetet. Det har jeg ikke fortrudt et øjeblik. Og jeg vil så også sige, jeg har så også været i den meget privilegerede situation, at jeg gennem hele min karriere har været i stand til og haft mulighed for at arbejde tæt sammen med det private erhvervsliv. Og det har givet mig enormt meget inspiration. Det tror jeg, det er jeg ikke ene om på DTU. Det kan vi faktisk rigtig godt lide. At arbejde sammen med erhvervslivet. Blive inspireret. Lære, hvad er det, der er brug for? Hvad skal vi prøve at uddanne hen i retning af? Hvad er det for noget forskning, som der er brug for? Og så på den måde se egentlig også ens forskningsresultater og resultater blive omsat til rigtige produkter til gavn for rigtige mennesker. Det er sådan set jo det drejer sig om, når dagen er gået.
Og så lige tilbage til din rektorrolle, Anders. Hvad består en hverdag af som rektor for DTU?
I bund og grund så vil jeg sige, at en hverdag som rektor for DTU består af en kolossal masse interaktioner med forskellige mennesker på alle mulige forskellige leder. Det er planlægning af den næste præsentation, det er planlægning af de taler, åbninger, et eller andet, man laver af forskellige arrangementer, og hvor jeg holder jo flere, som regel mindst et par taler om dagen ved forskellige lejligheder. Det er selvfølgelig en meget stor del, der hedder at sidde for bordenden i en universitetsdirektion. Det er en tæt dialog med alle de institutdirektører. Det er at ansætte universitetsprofessorer. Det er at arbejde med arbejdsmiljø, det er at arbejde med samarbejdsudvalg, det er at arbejde med akademisk råd, det er at gå ud og tale med erhvervsvirksomheder, ledere af erhvervsvirksomheder, det er at gå ud og tale med politikere, prøve at forklare, hvad er det egentlig universitetet, DTU kan, hvad er det universiteterne generelt kan. Nu har jeg også i øjeblikket det privilegie at være formand for rektorkollegiet under Danske Universiteter, og det vil sige, i den sammenhæng, der har jeg sådan set også en fornøjelse af at have en stemme for alle universiteterne. Så det er også et spørgsmål om at prøve at banke på døren over for nogle politikere, både nationale og europæiske osv., og forklare dem, hvad er det for nogle ting, og også forklare dem, at vi er her altså som universiteter for at kunne levere fat. Forskningsunderbygget facts i en foranderlig verden, der tror jeg, det er ret vigtigt, at man har det, og at politikerne også ved og føler sig trygge ved, at hvis de har et spørgsmål om et eller andet, så kan de gå hen og få et forskningsunderbygget fact. Ikke et stykke information, som er bestemt af min personlige holdning eller min politiske observans eller noget som helst, men nej. Et stykke arbejde, der er baseret på, jeg kan sige, det er den forskning, der siger, at det her det er det klogeste i dag. Og det tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt. Så er det en masse dialog med de studerende. Det holder jeg stadigvæk meget af, selvom jeg ikke får lov til at undervise dem direkte. Det er snak med DTU's mange ansatte. Og jeg har jo altid en fyldt kalender. Det er ikke svært.
Og så kan du også krydse den af med, at du også er med på podcast interviews.
Det kan jeg også nu. Så det var dejligt, så der var endnu en til listen, ja.
Godt, Anders. Hvis vi lige skal tilbage i forhold til, at du er jo har selv en civilingeniøruddannelse, og efterfølgende så tog du så en PhD, men du modtog også en doktorgrad i teknik, og det som man kalder Dr. Tech-N, så vidt jeg forstår. Og hvilket er jo den højeste akademiske udmærkelse inden for ingeniør og teknisk videnskab i Danmark. Er du nødt til at forklare, Anders, hvad er det, og hvordan bliver man får man en doktorgrad?
Ja, men man kan sige, en doktorgrad, en doktorteknisk, som jeg har, den er jo så den tekniske version af de doktorgrader. Og man kan sige, en doktorgrad, det er sådan set, at man på et eller andet tidspunkt i sit liv skriver sammen, hvis man mener, man har en sammenhængende historie, hvor man kan prøve, hvor man siger, jeg tror sådan set, jeg har lavet et stykke forskningsarbejde, der har været med til at føre ikke bare det nationale, men internationale forskning inden for mit felt et væsentligt skridt videre. Og det skriver man så sammen på i en afhandling. I mit vedkommende, for mit vedkommende, der var det sådan en sag på en 400 sider omkring optisk forstærkning, som jeg havde arbejdet med der og brugte en 7-8 år af min tidlige forskerkarriere på, og før jeg var klar til det. Og det lægger man så frem, det bliver vurderet af et internationalt panel af førende professorer, og man skal lave et forsvar. Men man har altså ikke nogen vejleder på det. Man kan sige, at PhD-uddannelsen er jo en forskeruddannelse. Der har man en vejleder. Hvis man laver en teknisk doktorgrad, så har man ikke nogen vejleder. Så har man sin egen vejleder, man så må sige, og det, man må selv ligesom finde ud af, hvordan man gør det.
Jeg tænker, det må også være en kæmpe ære at få den her doktorgrad. Og jeg tænker ikke, der må være mange i Danmark, der har sådan et, fordi jeg tror, du er den eneste, jeg kender, der har et doktorgrad.
Der er ikke så mange, nej, fordi jeg tror, vi DTU uddeler en 2-3-4 tekniske doktorgrad om året. Det er alt.
Men så er der også nogle folk, der har fået afvist.
Der er også nogle, der har fået afvist.
Ja.
Det hænder også. Altså man skal jo man fremlægger det her arbejde for et panel. Og der er flere forskellige skridt i det. Vi har typisk en proces, hvor i øjeblikket der er det vores prorektor, og det er typisk også prorektor, der tager sig af det, for han er den centrale forskningskapacitet på universitetet, der laver en pre-screening af det og siger, tror vi det her, det er inden for universitetets fagområder? Tror vi, at det har den fornødne højde? Og hvis det, den vurdering er positiv, jamen så sender man det til så bliver der nedsat et 3-personers udvalg. Det er noget akademisk råd, tager sig af. Og de bruger så nogle måneder på at gå der igennem fra A til Z og kommer så med en indstilling, om de mener, at det her det arbejde det er godt nok til forskning.
Men hvis jeg nu får mit afvist, kan jeg så forsøge igen?
Det kan, du kan nok godt tage dele af det, men generelt må man sige at man kan ikke bruge den samme akademiske handling til at få det næste skridt. Så hvis noget er blevet afvist, så...
Så det skal være noget nyt?
Det skal være noget nyt. Ja. Og man vil nok heller ikke gøre klogt i at prøve igen med det samme, fordi så løber man ind i den samme vurdering. Og
så tilbage til din rektorrolle, Anders. Hvem er din chef?
Min chef, kan man sige, at det er bestyrelsesformanden for DTU's bestyrelse. Det er ham, jeg i det daglige refererer til, sørger for at holde informeret om, hvad der sker på universitetet. Det er, man kan sige, det er på en eller anden måde, det er hele DTU's bestyrelse, jeg selvfølgelig refererer til. Det er dem, der har ansat mig. Det er dem, der kan afskedige mig. Men altså i den daglige proces, der er det bestyrelsesformanden, som er den, som jeg kigger til.
Og nu har jeg jo snakket med en del administrerende direktører i privatsektoren. Og her kunne også være interessant at sige, Anders, hvad er det for nogle målsætninger eller KPI'er, du bliver målt på? Er det elever ud og ind, antal ansøgninger, eller hvad er det for nogle ting, du bliver målt på, Anders, som rektor?
Jamen i bund og grund, så kan man sige, jeg tror, jeg bliver målt på noget af hele den lange liste af forskellige ting, som jeg bruger min dag på i virkeligheden. Det er, hvor mange studerende vi producerer. Det er kvaliteten af de studerende tilstrækkeligt god? Det vil sige, synes de selv, at de får en god uddannelse? Synes dem, der ansætter dem, ikke mindst, at de har fået en god uddannelse? Det er den forskning, vi laver. Det er vores DTU's evne til at tiltrække midler. Det er i bund og grund også, om universitetet kører, således at man op af bestyrelsen føler sig betrykket i, at vi har en økonomi, der hænger sammen. Vi har et godt samarbejde mellem forskellige dele af det, mellem forskellige institutter. I øjeblikket, hvor vi har en regering med et meget ambitiøst klimamål, der er der ingen tvivl om, at bestyrelsen vil kigge nøje på, leverer vi faktisk i forhold til det. Og man kan sådan set sige, det som bestyrelsen jo sætter op, og det er også sket for DTU nu her lige for en god uges tid siden, der besluttede bestyrelsen sådan set en ny strategi. Så det er der, hvor bestyrelsen siger, det helt overordnede mål for DTU i de næste 5-6 år, det er det her. Så mit job og alle de andre medarbejdere på DTU's job er sådan set at finde ud af, hvordan når vi det mål.
Og det går jo tydeligvis godt, Anders, for ellers så vil du ikke være i 25 år. Og jeg kan også mærke det udefra, når jeg ser det. Altså DTU har jo aldrig været mere populær end det er i dag.
Jeg synes, det går rigtig godt, og på mange, rigtig mange lederkanter, vi har i den forløbende strategiperiode, synes jeg, de vurderinger, der er blevet lavet både eksternt og internt, har vist, at vi har faktisk været i stand til at løfte os så meget, som det er. Og meget, meget vigtigt, så skal vi huske på, at DTU har siden sin grundlæggelse for 190 år siden arbejdet efter en mission, som vi fik fra H.C. Ørsted, som var den første rektor på DTU, som var grundlæggerne af vores universitet, som sagde, at DTU, vi er sat i verden for at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Og de sidste ord, til gavn for samfundet, det er nok i virkeligheden den jeg tager op hver eneste dag, 10 gange mindst, når jeg snakker med folk. Det er det, som folk styrer efter. Vi har et oprigtigt ønske om at være til gavn for samfundet.
Og hvis vi lige går lidt tilbage, fordi i 2011, der blev du rektor for DTU, Anders.
Ja.
Hvordan skete det? Er det noget, man stiller op til, eller hvordan foregår hele den her proces?
Jamen, den foregår ved, at bestyrelsen, som jo, de siger, nu har vi brug for en ny rektor. På daværende tidspunkt, min forgænger sagde, at han ville gerne stoppe, og hans overmål var udløbet, så blev stillingen simpelthen slået op. Så det foregår ved et stillingsopslag.
Så alle kan faktisk søge?
Ja, alle kan søge.
Okay.
Så man skriver en ansøgning, og man går til ansættelsessamtaler, og så vælger bestyrelsen ud fra det, hvem de ønsker skal beklæde stillingen.
Så det kunne sagtens være en, som har aldrig nogensinde beskæftiget sig med DTU, men som bestyrelsen finder, at den
hvis bestyrelsen fandt, det var bedre at tage sådan en person, ja. Så ville kunne det være det. Der er mange facetter, man skal kunne af det her job, og det er, jeg er sikker på, den som bestyrelsen vil vælge, vil altid være en, der kan forholde sig til,
ja,
hvad vil det egentlig sige at drive et universitet.
Det tror jeg også.
I anno 2011, eller nu anno 2019, i Danmark, med alle de aspekter, der både hedder forskning, der hedder uddannelse, der hedder innovation, der hedder rådgivning, opgaver osv.
Jeg tror også, det er derfor, Anders, du er jo et oplagt stjernevalg. Ikke? Jeg tror, det bliver virkelig svært at finde den næste DTU-rektor den dag, du går på pension, for eksempel.
Det skal nok gå, men jeg kan jo så med glæde også melde, at stillingen har faktisk lige været genopslået her i det forløbende efterår, og efter en proces fuldstændig tilsvarende, der har bestyrelsen faktisk for en god uges tid siden besluttet at genansætte mig for en ny 5-årig periode. Starten her i løbet af 2020, og det er jeg selvfølgelig enormt glad for at få lov til at arbejde sammen med de mange dygtige kolleger, de mange dygtige samarbejdspartnere, de mange dygtige studerende for nogle år til.
Men først og fremmest, det er nødt til at sige tillykke til Anders. Godt gået.
Tusind tak.
Hvad betyder det så, at du kan være her til 200 års jubilæum?
Nej, det når jeg nok ikke helt.
Nå.
for det vil være 2000, og der går 10 år, før vi er fremme ved det. Så der skal vi helt frem i 29, og min nuværende ansættelse, den rækker så knap 6 år frem i forhold til.
Men det kan du blive genansat igen. Har du ikke lyst til at være her til 200 års jubilæum?
Det vil være fedt at være der til 200 år. Yeah. Og jeg vil sige, hvis jeg er levende, så kommer jeg under andre omstændigheder, uanset hvilken rolle.
Det synes jeg, du skal gøre, Anders.
Det kan være det som pensionist, det kan også være det som, det som noget andet, men under andre omstændigheder, det vil jeg selvfølgelig se frem til.
Og her til sidst, Anders, så har jeg to standardspørgsmål, som jeg stiller til alle mine gæster. Den ene, den hedder, med de erfaring, du har haft som leder på sådan en uddannelsesinstitution, hvad vil dit bedste ledelsesråd være?
Mit allerbedste ledelsesråd, tror jeg, vil være det ord, som jeg egentlig sådan for mit indre blik ser skrevet over min dør på mit kontor. Det er ordet respekt. Respekter alle de mennesker, du kommer i berøring med, uanset hvilken rolle de udfylder. Hvis de udfylder den rolle godt og ordentligt og gør sig umage, så er det uanset, hvad de laver. Man skal huske at respektere. Vi skal respektere vores medmennesker, vi skal huske at respektere de mennesker, der er omkring sig, hvis de har gør sig fortjent til det, og det gør de, hvis de laver et flot stykke arbejde. Og jeg er i den lykkelige og privilegerede situation, at det er ikke svært, fordi dem, jeg har fornøjelse af at arbejde sammen med, hvad enten det er ansatte eller studerende, er helt fantastiske. Det er det ene ord, jeg vender tilbage til, når tingene bliver rigtig svære, at sige, husk på, respektere folk. Eller, som det er formuleret for mange, mange hundrede år siden, vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig.
Og det andet spørgsmål er, Anders, at jeg lader gæsten overrække ugens chefpris. Det kunne være en god leder, som du arbejder med, eller en tidligere chef, du har haft, som du har lyst til at anerkende med den her ugens chefpris. Så hvis du skulle overrække sådan en pris, hvem skulle du så gå til, og hvorfor?
Oha, der vil være rigtig, rigtig mange, der kunne komme i betragtning nu til det. Og man kunne selvfølgelig sige, det klogeste, det vil være at give den til sin egen chef, og det vil sige DTU's bestyrelsesformand. Men det kunne også være, at han ville synes, det virkede, som om man fedtede for ham, så det tror jeg ikke, jeg vil. Så jeg tror i virkeligheden, jeg vil nok lige nu og her, selvom der er mange, der trænger sig på, så tror jeg faktisk, jeg vil give den til min kollega, Per Michael Johansen fra Aalborg Universitet, for jeg oplever... Og det han er ikke den eneste, vil jeg så sige, at jeg oplever det med heldigvis i rektorkredsen heller. Men der oplever jeg i særdeleshed stærkt ønske om at skabe samarbejde i den danske universitetssektor. En ordholdenhed, som jeg også mener er ekstremt vigtig. Så Per Michael Johansen, han vil på alle måder have gjort sig fortjent til den. Så jeg tror, det er ham, der skal have den.
Jamen, ugens chefpris, den går til Per fra Aalborg Universitet. Anders, tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig og dele din karriere og erfaring med os. Og som tak, så vil jeg faktisk gerne give dig en gratis billet til en konference, som bliver afholdt i maj i næste år, som hedder President Summits. Det er en konference, hvor de største executives samles med over 2.000 deltagere og topledere fra 20 forskellige lande. Så til mig, der kan du blandt andet møde andre topledere og endda høre live-koncert med D&D og Craig David. Så ligesom du har inspireret os og delt din karriere, så håber jeg også, at du på konferencen også kan blive inspireret af andre topchefer fra hele verden. Og til jer lyttere, I kan fortsat få de her 30% rabat på billetten næste år ved at bruge rabatkoden TC30. Så hvis du er en stor fan af D&D eller Craig David, eller en dag fyldt med inspiration med topchefer fra forskellige lande, så kom med. Hvem ved, måske kan I møde Anders eller en af mine andre chefer fra denne podcast. Tusind tak, Anders.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med til denne sidste episode af Thomas og Cheferne for denne sæson med rektoren fra Danmarks Tekniske Universitet, Anders Overgaard Bjerklev. Jeg vil gerne sige tusind tak for jeres opbakning og støtte hele vejen igennem. Også et kæmpe tak til alle mine chefer for at sige ja til lille mig, og tør at udvise tillid til mig og mit podcastprojekt. Og for at stå frem med deres autenticitet, dele ud af deres erfaringer og være en kæmpe inspirationskilde for os unge. Det har altså været for mig en kæmpe fornøjelse at dele ud af mine samtaler med topchefen. Nu tager jeg en pause fra podcastlivet, ellers så bliver jeg single meget, meget snart i takt med arbejde og andre fritidsinteresser. Men indtil vi ses til sæson 2, så kan jeg varmt anbefale en anden supergod podcast, som er et mere fokuseret fokus på hele ledelsesaspektet, som hedder Ledelses Gennemtænkt, med Jakob Slot Lindeberg som vært. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og det er altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til sæson 2, men indtil da må ambitionerne og ledelsespotentialet være mere